I kan åbne jeres bibler til Zakarias, hvor vi langt om længe, synes jeg, er nået til kapitel 10. Og lad os starte med at bede endnu en gang. Herre, tak, at vi kan åbne dit ord. Jeg ved, at lige meget hvor vi vil åbne op, så er der et budskab for dig. Så er der noget, der kunne tale til os lige i dag, men Herre, jeg takker også for den her tekst, vi har foran os nu, som du i hvert fald har talt mægtigt til mig igen. Jamen, og det er også tale til alle andre her i aften, og alle, der måtte lytte til det senere. Jamen, og må dit ord virke i os den aften. Amen. Zakarias kapitel 10 er vi nået til. Et fast princip, både for Zakarias, for de andre profeter, generelt i Bibelen, generelt i måden Gud arbejder på, det er, at når Gud han bruger mennesker, så taler han først til en person, før han taler gennem den person. Det sker, det er sjældent, men det sker, at Gud han bare bruger en person fuldstændig ud af det blå. Det skete for eksempel med Jonas, ikke Jonas, men Bibelens Jonas. Der ser vi ikke specifikt noget, går før det, før den historie. Og alligevel så bruger Gud ham, til trods for, at han ikke vil bruges, så bruger Gud ham. Det sker, men det hører til sjældenheden. Som oftest, så arbejder Gud i en person, før han arbejder gennem en person. Han former en person, før han bruger dem. Han forbereder en person, før han bruger dem. Og det her princip, det går også tit igen for den enkelte person, han bruger, eller for den enkelte prædikant. Jeg husker et eksempel, Daniel kom med for nogle måneder siden, hvor han skulle undervise noget her om søndagen. Og så kom han med et meget, meget jordnært eksempel fra, han var nede hos bageren et par dage i forvejen, hvor Gud havde talt til ham om akkurat det emne, han skulle tale om søndagen. Fordi han havde ønsket, at Daniel han skulle virkelig kende det her, før han skulle undervise om det. Og aftens tekst handler om at indse sin egen svaghed for at bruge Guds styrke. Og da jeg skulle undervise det her første gang, tilbage i november, der blev jeg syg, så vi aflyste bibelstudiet. Fordi jeg var ikke stærk nok, så at sige, til at komme og undervise det. Og da jeg så skulle undervise det i starten af december, så kan jeg ikke engang huske, hvad det præcis var, men der var vi også nødt til at aflyse. Så tydeligvis så havde Gud lyst til, at jeg lige skulle lære det her lidt mere, før jeg kunne undervise det. I det, han udsatte det to gange. Og i den her uge, der har jeg lidt op til det, der har jeg sjældent følt mig så svag og så magtesløs, som jeg har gjort i de sidste 3-4 dage. Så jeg tror virkelig, Gud han havde en pointe med, at det skulle være i dag, at det her skulle undervises. Han har lige givet mig først i sygesengen et par døgn til virkelig at tænke det igennem, og så efterfølgende et par måneder til virkelig at få det på plads. Ikke at jeg har lært det til perfektion, desværre. Jeg er ikke ligesom Paulus endnu, men jeg har i hvert fald lært et lille skridt på vejen. Så med det, lad os springe ud i teksten. Lad os se på, hvad Gud har at sige om vores svaghed og hans styrke. Først dog en lille opsummering. Zakarias' første 8 kapitler er Zakarias, der taler til nationen på det nu gældende tidspunkt, ikke nuværende, men for ham nuværende tidspunkt. Og nu fra kapitel 9 og frem går han over i profeti, fremtidsprofeti i stedet for. Og kapitel 9, 10 og 11 handler specifikt om den afviste Messias. Den afviste Messias. Det, som vi ofte forbinder med, da Jesus kom første gang og blev afvist. Men det går også videre end det. Det taler også om følgerne af, at folk har afvist Jesus. Og det taler sågar også om de sidste tider, hvor han ikke længere vil være afvist. Men det er det, der ligesom er hovedtemaet i de her 3 kapitler. Vi startede i den første halvdel af kapitel 9 med at se på det, at han kommer ridende på et føl, som vi ved det, på Palmesøndag. Og der bliver han afvist af sit folk i Jerusalem. Og den anden halvdel af kapitel 9, det slutter sig med at beskrive omstændighederne i tusindårsriget, hvor Zakarias' lyttere. Dem, der har stået og lyttet på Zakarias, da han talte det her første gang, de vil have stået og jublet i forventningens glæde over, hvad Gud vil gøre for Israel i tusindårsriget. Hvordan han vil bringe dem igennem trængselstiden og ind i et herligt rige, der skal vare i tusind år. Hvor Gud igen sidder på tronen. Hvor Messias bliver modtaget og sidder på tronen i Jerusalem. Det er det, de lige har hørt i slutningen af kapitel 9, og det er det, de har i tankerne i det, vi starter kapitel 10, hvor der står i de første vers. Be Herren om regn ved forårstid. Herren skaber uværsskyer. Han sender styrtregn og giver menneskene korn på marken. Men husguderne fører ondt tale. Spåmændene ser løgnesyner, fortæller deres falske domme, og deres trøst er tom. Derfor måtte folket drage omkring som får og lide nød, for de havde ingen hyrde. Så vi har lige hørt i kapitel 9, hvis man ellers har læst, ellers kan man gå tilbage og læse det senere. Vi har lige hørt en masse om, at Gud han velsigner sit folk i tusindårsriget. Og så pludselig, i det at han fortsætter den tanke, for det gør han her i kapitel 10, i det at han fortsætter den tanke, så vender han den også på hovedet og siger, be Herren om regn ved forårstid. Så fra at vi taler om, at Gud han gør et mægtigt værk, det har ikke noget med jer at gøre, det har noget at gøre med, hvad Gud har lovet jer, så gør Gud et mægtigt værk, og så lige pludselig siger han, men I skal også gøre noget. I skal bede Herren om regn ved forårstid. For at tale om, hvad der engang sker om 2, 3, 4.000 år, hvem ved, så taler han nu om forårstid. Bed Herren om regn ved forårstid. Zakarias, han taler om Herren. Han taler om Messias. Og han siger til folket, at de skal bede Herren om hans velsignelse. Og det er så i form af regn i de rigtige mængder, på de rigtige tidspunkter, så afgrøderne kan gro og vokse, så de kan få noget at spise. Det er blot et eksempel på, at de skal bede Herren om hans velsignelse. Den Gud, som Zakarias lige har beskrevet, som skal frelse sit folk en gang om x antal tusind år fra Zakarias' synspunkt, han står også til rådighed for dem den dag, de hører det her. Hvis blot de vil bede til ham. Desværre så har Israels folk, de har lidt en historik med ikke at bede til Gud, og ikke at følge de råd, han giver dem. Og derfor oplever de ikke de her velsignelser før engang i tusindårsriget. Men pointen gælder for os i dag også. Det er nemt at åbne sin Bibel og læse om, at Jesus han kommer tilbage, og hvor fantastisk det nu engang bliver. Det er også nemt at åbne andre steder og læse om, hvad Jesus gjorde, hvordan han helbredte, hvordan han velsignede, og tænke, ja, det er rigtig fint, det er fint, at Jesus gjorde det der for 2.000 år siden. Men vi må for alt i verden ikke glemme, at der også står, at Jesus er den samme i går, i dag og til evig tid. Den Jesus, som vi læser om, både fortid og fremtid, han er også nutid. Vi kan bede ham om regn eller velsignelse i dag. Vi er nødt til at fokusere på at kende ham i dag. Han kan være vores styrke i vores svaghed i dag. Ikke bare dengang eller engang i fremtiden. Vi har ikke brug for ham kun til at blive frelst og til at komme det sidste skridt fra jorden til himlen. Vi har også brug for ham nu i det her liv. Og Herren, han udfordrer folket i de her vers til at søge ham, til at bede til ham, til at bede om de ting, de har brug for. Læg også mærke til, at de skal bede om regn ved forårstid. Så står der, Herren skaber uværsskyer, han sætter styrtregn og giver menneskene korn på marken. Altså, det er jo ikke ligefrem en Ferrari og en privatjet. Altså, det er det daglige brød, som vi også kender fra fadervor. Det er okay at bede for det daglige brød. Behøver ikke at blive så hellige, at vi siger, at vi kan godt klare det hele selv. Vi skal ikke belemre Gud. Gud, han siger, bede mig om regn. Det er ikke helligt at klare sig selv, tværtimod. Det er helligt at bede Herren om regn. Herren, han udfordrer folket til at stole på ham. Til at bede ham om det daglige brød. Desværre, så glemte folket ham i stedet. De søgte afguderne, som der står, men husguderne fører ondt tale, spåmændene ser løgnesyn osv. Det er en kontrast. Gud, han prøver at sige, I kunne bede mig om regn, I kunne bede mig om det daglige brød, men det I gør er, at I følger de her husguder, som kun taler løgn, som taler ondskab, som har tomme ord. I kunne søge mig i stedet for. Jeg står stadig til rådighed. En af grundene, hvis ikke den primære grund, til at folket glemte Gud og ikke søgte ham, det ser vi i de næste par vers. Det er på grund af dårlig ledelse. Vers 3. Mod hyrderne flammer min vrede op, og bukkene vil jeg straffe. Men herskers herre tager sig af sin hjort, Judas hus. Han gør dem til sin prægtige stridshest. Derfra kommer hjørnesten og teltpluk. Derfra kommer krigsbue. Derfra udgår hver hersker. De bliver som helte i krigen, der tramper fjenden ned som gadeskarn. De kæmper for herrerne med dem, mens rytterne bliver til skam. Folket var blevet ledt på afveje af dårlige hyrder. Og det har de selvfølgelig til del selv noget ansvar for. De kunne selv vælge, om de ville lytte til de her dårlige hyrder eller ej. Men det er nu engang hyrderne, Gud han fokuserer på. Det er også et princip, vi ser det i Nye Testamente, at ledere, prædikanter, pastorer, hvad end du vil kalde dem, folk, der stiller sig op og leder andre, har et større ansvar. Og det er det, Gud han viser jer nu ved at gå specifikt efter hyrderne. I stedet for de her dårlige hyrder, som Herren han vil straffe, så vil Herren selv tage over. Han vil selv være leder for sit folk og tage sig af sit folk. Og han vil gøre dem til en prægtig stridshest, står der om Judas hus. Der står også, at de bliver som uovervindelige helte, for Herren han er med dem. Så hvor de før var som hjælpeløse får uden en hyrde, fordi de lyttede til de forkerte, fordi de lyttede til vranglærer, falske profeter, kald det hvad du vil, så vil de nu i stedet blive bygget op til at være en prægtig hest. Der er så sandelig forskel på et får uden hyrde og en prægtig stridshest. Altså et får uden hyrde kan nærmest ingenting. Nærmest ingenting. Man hører det tit, det er nævnt, at får er de dummeste dyr, der overhovedet findes. Jeg ved ikke, om det er sandt, men de kan i hvert fald ikke særlig meget selv, hvis de ikke har nogen til at lede dem. En praktisk stridshest til gengæld, den kan noget selv. Noget er en forskel at blive bygget op til det. Og så står der i vers 4, at derfra, altså ud fra Judas hus, ud fra det her folk, som Gud han taler til, derfra kommer hjørnesten, teltpløk, krigsbue og hver hersker. Og det er ikke sikkert, man tænker over det her. Hvis du kigger på det første ord, hjørnesten, hovedhjørnesten, det lyder måske bekendt. Så håber jeg, at du kan regne ud, hvor jeg er på vej hen med det her. Fordi Jesus han opfylder alle de her fire ting. Så selv uden at der står Messias eller den gode hyrde eller et eller andet, vi kender, så taler den her tekst om Jesus. Den mest åbenlyse er som sagt hjørnestenen. Esajas 28:16 siger, derfor siger Gud Herren, se, i Sion lægger jeg en grundsten, en prøvesten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. Og Apostlenes Gerninger 4:11 siger, Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Hjørnestenen, som blev vraget af mennesker, fordi den ikke passede ind i deres religion, i deres tradition, i den måde, de gjorde tingene på. Han er blevet hovedhjørnestenen. Det vigtigste fundament i vores tro. Jesus, han er også teltpløkken, som der står her. Eller navlen, ikke navle med V, men navle med G, som i den man muligvis kunne få i armene, hvis man var så uheldig. Det er det samme ord på hebraisk, teltpløk og navle. Og der står også i Isaias, kapitel 22, vers 23-24, det er Esajas, han taler om Eliakim, som er et billede på Messias. Han siger, jeg banker ham ind som en navle på et solidt sted, så han bliver en ærestrone for sin fars hus. Hele vægten af hans fars hus hænger på ham som kviste og blade. Alle småtingene, både skåle og krukker. Jesus, han er den tilpluk, eller den navle, som hele verden den hænger på. Som alt er baseret på. Han holder alt i sin hunehånd. Både den fysiske, materielle verden, som vi kender den, men igen også vores tro, vores fundament. Det hænger på ham alene. Det næste, det er krigsbuen. Et billede på styrke og magt i Bibelen. I det, at patriarken Jakob profeterer om sine sønner i 1. Mosebog, kapitel 49, der siger han om Josef, bueskytter tiger ham, de skyder og angriber ham, men hans bue er fast og stærk. Hans hænder og arme er smidige. Det kommer fra Jakobs mægtige, fra hyrden Israels sten. Og så endeligt er Jesus selv sagt den ultimative hersker i det, vi læser i åbenbaringen, at han er kongernes konge og herrenes herre. Så i manglen på godt lederskab, det at folket står her og lidt på afveje, der siger Gud, ud fra jer selv skal der komme en Messias. En, som alt afhænger af, en, som alt hænger på, en, som er troens fundament. En, som er den rette hersker, som leder sit folk i styrke og i magt. Der står, at han kommer fra Judas hus. Fra deres egen svaghed skal der komme styrke. Fra deres egen troløshed skal den gode hyrde, som altid er trofast, komme. Og jeg tror blandt andet, det er derfor, at Gud han holder sig stadig fast i sit folk. Det er også fordi, han har lovet, at han vil gøre det. Det er også fordi, han er trofast. Men Messias skal komme fra Juda. Messias skal komme ud af det her folk. Det er en del af Guds store plan. Så Gud han holder fast i sit folk, for at Messias kan komme om 500 år fra Zakarias' synspunkt. Og der er også sådan lidt en dobbelt betydning i de her vers om Messias. Fordi vi ved, Jesus han er, har altid været, vil altid være, alle de her ting. Han ændrer sig ikke. Men alligevel, da han kom første gang og blev afvist, der viste han ikke for eksempel sin styrke på samme måde, som han så sandelig gør, når han kommer igen anden gang. Han viste ikke sit fulde potentiale, så at sige, den første gang, fordi de ikke ville tage imod ham. De havde måske forventet at se det fulde potentiale, men det kommer først anden gang. Det er den første store del af aftens tekst. Messias, som kommer ud af folkets egen svaghed. Og den næste del, det kommer vi allerede til her i vers 6. Jeg giver styrke til Judas hus, og Josefs hus vil jeg frelse. Jeg viser dem barmhjertighed og fører dem tilbage, som havde jeg aldrig forstødt dem. Ja, jeg er Herren deres Gud, jeg vil bønhøre dem. Efraim skal blive som helte, deres hjerte glædes som af vin. Deres sønner skal se det og glædes, deres hjerte skal juble over Herren. Gennem Messias vil Gud velsigne sit folk. Og ikke bare sit folk, han vil velsigne hele sit folk. Der er nævnt Efraim i vers 7, som typisk er en betegnelse for det nordlige rige Israel. Og så er der nævnt i starten Judas hus, som selvfølgelig er Judas rige, det sydlige rige. Så hele folket kommer ind under de her velsignelser. Gud, der står her, at Gud han vil styrke dem. Han vil vise dem barmhjertighed, han vil føre dem tilbage. Han vil bønhøre dem, og de skal blive som helte og juble over Herren. Altså, du kan næsten ikke ramse flere ting op, som man kunne ønske i sådan en situation. I den her situation, hvor de måske føler sig forladt, hvor de føler sig svage. hvor de føler, at de godt nok lige kommet tilbage efter fangenskabet, men de er ikke sådan rigtig herre i eget land. Det er akkurat de her ting, de går og sukker efter. Og igen, som så ofte gennem Zakarias, er der en dobbelt betydning. For det var netop det her, Jesus han ønskede, da han kom. Han ønskede at styrke sit folk, vise barmhjertighed til sit folk, frelse sit folk, bønhøre sit folk, samle sit folk. Kort inden han døde, der sagde Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, for nu af skal I ikke se mig, før jeg siger, velsignet være ham, han som kommer i Herrens navn. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine børn, men I ville ikke. Tænk så, det er Jesus, der siger det til sit eget folk. Hvor ofte ville jeg ikke, men I ville ikke. Ligesom vi så på i kapitel 9 for efterhånden mange måneder siden, så burde alt have været perfekt, da Jesus kom første gang. Folk burde bare have taget imod ham. Folk burde bare have set, hvem han var fra starten. Alle burde bare have bøjet deres knæ for Jesus. Især Israel burde have læst deres profetier og vidst, hvem han var, da han kom. Men han blev afvist. Folket burde have lyttet til det, der står her i vers 1. Be Herren om regn ved forårstid. De burde have bedt Herren om hjælp. I stedet for at være låst fast i deres egen tradition, i alt det, de vidste, fordi vi ved nemlig, hvem Messias er. Der er et par steder, hvor de direkte siger, vi ved, han ikke er Messias, fordi sådan og sådan og sådan. Jo, bortset fra, at det er ikke sådan, der står. Det er noget, I selv har fundet på. Tænk så, at man har Herren til rådighed. Men man lytter ikke. Man søger ham ikke. De burde have taget imod deres Messias. Men fordi de ikke gjorde det, så er de her ting, som Jesus så brændende ønskede at gøre, de er udsat til, når han vender tilbage. Og her i kommer pointen for os, den anden vigtige pointe i aften. Og her skal man passe på, for det her, det skal ikke blive gerningsreligion. Det skal ikke blive, at vi skal gøre en masse ting, før Gud han vil velsigne os. Men jeg håber, at du alligevel fanger pointen i det her. Lad os ikke udsætte Herrens velsignelse ved at afvise ham. Han ønsker så inderligt at velsigne os og give os regnen ved forårstid. Giv os kornet på marken. Og igen, ikke Ferrari, privatjet og fire huse, bla bla bla. Det, vi har brug for til dagligdagen. Han ønsker at være den, vi er afhængige af. Den, vi stoler på. Men hvis vi holder ham på afstand, fordi vi ikke lige har tid til at lytte til ham, fordi vi ikke lige har tid til at bede og læse vores Bibel i dag, eller i morgen, eller resten af ugen, eller hvornår vi ellers burde have gjort det. Fordi det er lige i dag. Jeg har ikke tid til, at du kommer ind i mit liv i dag. Jeg har ikke tid til, at du vender tilbage i dag. Hvis vi behandler ham på den måde, så udsætter vi det, han ønsker at gøre. Hvis vi nægter at lytte til, hvad end han har af plan. Fordi at nej, vi har vores eget program. Det her, det var vores skema. Og der står altså bibelstudier onsdag aften. Og så tager vi hjem, og så går vi i seng. Og så mødes vi på søndag. Jo, hvad nu, hvis Gud har lyst til at gøre noget i dig i mellemtiden? Hvad hvis Gud har lyst til at tale til dig i mellemtiden? Nej, fordi der skal jeg på arbejde, og jeg har en aftale med kammeraterne, og så er der familiefødselsdag lørdag, så jeg har ikke tid til, at Gud han taler til mig. Det er onsdag aften eller søndag morgen, ellers kan du godt glemme det. Sådan fungerer det ikke. Vi udsætter hvad Gud har tænkt sig at gøre, hvis vi ikke er åbne over for ham. Tænk så, hvis Jesus kiggede på os og sagde, menighed, menighed, eller kiggede på mig og sagde, Niels, Niels, hvor ofte havde jeg ikke lyst til at gøre et værk i dit liv? Hvor ofte havde jeg ikke lyst til at arbejde igennem jer? Men I ville ikke. Og derfor er I overladt til jer selv. Vi er nødt til at gøre, som der står i vers 1. Be Herren om regn. Det er ikke nok, at vi rent intellektuelt ved, nå, jamen, regn, jo, regnen, velsigelsen og så videre, de kommer fra Herren. Godt nok. Vi er nødt til at bede ham om det. Og vi kan bede ham om det. Med fast overbevisning, med sikkerhed. For at han svarer. Fordi han selv har sagt, be mig om regn. Be til mig. Kom alle jer, som slider. Lad mig tage jeres byrder. Kom og drik gratis af livets vand. Vi er nødt til at bede, og vi er nødt til at bede Herren om regn. Og igen, det skal ikke være et eller andet gerningsreligion, hvor at vi skal hoppe igennem nogle ringe, for at Gud så vil velsigne os. Det handler ikke om en gerning. Det handler ikke om noget specifikt, vi skal gøre andet end den gerning, og tro på ham, og stole på ham, og være villige til at lade ham arbejde. Og jo, det kan du godt kalde en gerning, men jeg håber, du forstår, at det ikke er som sådan en religiøs gerning, som vi tækker af, og så er den klaret. Men vi er nødt til at stole på ham. Og så kunne du måske stille spørgsmålet, jamen, altså, Gud, han er jo almægtig, så kan han ikke handle, uden at vi beder? Kan han ikke gøre det samme, uden at vi beder? Jo, selvfølgelig kan han det. Gud er almægtig. Og jeg er sikker på, at verdens gang nok skal ende det samme sted, nemlig åbenbaring kapitel 22. Lige meget, hvor meget du beder, eller hvor lidt du beder. Det er jeg ret overbevist om. Men Gud ønsker, at vi skal bede. Gud, han ønsker, at vi skal være en del af hans plan. Og det bliver vi kun, hvis vi kommer til ham i tro og tager imod hans velsignelse. Hvis vi stoler på, at hans plan er den bedste. Og jeg tror, jeg har sagt det efterhånden mange gange heroppe, jeg forstår ikke sammenhængen mellem, at Gud han er almægtig, og at han ønsker at bruge os, og at vi skal bede, for at han så virker. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår bare, at det er sådan. Fordi Bibelen siger, at Gud han er almægtig, og at vi skal bede til Gud, og at Gud han handler, når vi beder. Hvordan fungerer det? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at det fungerer. Gud ønsker, at vi skal bede til ham. Hans styrke står til rådighed for os i vores svaghed. To gange, to forskellige steder i de her ganske få vers, beskriver Gud, at han vil gøre folket til helte, til mægtige krigere. Han giver dem styrke. Hans styrke. Og Gud, han gør de her ting for et folk, der stoler på ham. Han giver ikke sin styrke til et folk, der siger, vi er selv stærke. Vi kan selv. Og det samme gælder for os. Hvis du skulle være i tvivl, hvis du skulle sidde og tænke, ah ja, det er bare Zacharias gamle testamente, det har ikke noget med kirken at gøre. Hvad så med det, Paulus siger? Fordi Paulus beskriver præcis det samme i 2. Korinth kapitel 12. Der siger Gud til ham, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Og Paulus han svarer, derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Paulus underviser det samme princip. Hvis vi skal vinde den her kamp, vi står i, og jo, vi står i en kamp, og ja, vi skal vinde den, så er det nødt til at være gennem hans mægtige styrke. Og hvad er det for en kamp? Jamen, gå tilbage og lyt til de sidste 10-15 søndage, har jeg næsten lyst til at sige. Det er den åndelige kamp. På det store plan, så er det den kamp, der gælder godt og ondt i den her verden. Så er det den kamp, der gælder evighed i himlen, eller evighed i fortabelse for mennesker omkring os. Det er det store, lidt svære overskue plan, men det er nu engang en reel plan. Det er lidt mindre plan, så er det den kamp, der foregår i os selv. Mellem, lever vi et liv i kødet, eller lever vi et liv i ånd? Lever vi et fyldestgørende liv? Lever vi et liv, hvor ånden arbejder i os dagligt? Eller lever vi en værtslig tilværelse, hvor Jesus han er en parentes? Begge de her ting er en del af den samme kamp. Kampen mod verden, kødet og djævlen. Den kamp, som ikke er imod fysisk kød og blod, men imod ondskabens åndemagter. Jeg håber, at nogle af de her ting giver genklang, hvis du har været her om søndagen. Det er de ting, Efeserne kapitel 6, vers 10-20 taler om, som vi er ved at gennemgå. Det er den kamp, som enhver kristen er kaldet til at kæmpe. Og der er kun én måde at kæmpe den på. Det er i Guds mægtige styrke. Og den får vi kun, hvis vi ligesom Paulus anerkender vores egen svaghed. Indser, at vi har brug for Gud. Tilbage til Zakarias kapitel 10. Hvor vi stadig har at gøre med en profeti, som Messias kom for at opfylde første gang, men fordi han blev afvist, opfylder han den først, når han kommer anden gang. Vers 8. Jeg fløjter af dem, altså af folk, og samler dem. Jeg befrier dem, og de bliver så mange, som de var. Sover jeg dem ud blandt folkene, husker de mig i det fjerne. Sammen med deres sønner skal de leve, og de skal vende tilbage. Jeg fører dem tilbage fra Egypten og samler dem fra Assyrien. Jeg bringer dem til Gilead og Libanon, og der bliver ikke plads nok til dem. Som vi efterhånden har set flere gange i de små profeter, som også er fremtrædende i de store profeter, så har Gud en plan for at samle sit folk tilbage i deres land. I det land, han gav dem. De bliver samlet fra folken i det fjerne, de bliver samlet fra nært, de er spredt ud over hele verden, og de bliver et stort folk på ny, står der. De bliver så stort et folk, at der ikke er plads nok til dem i landet. De tager også, de bliver samlet fra de fjerne lande, fra Egypten og Syrien, og han bringer dem også til Gilead og Libanon, altså nabolandene. Det bliver så stort et land, at der ikke er plads nok til dem bare i Israel. De kommer til at brede sig ud. Og så står der selvfølgelig også, at han fløjter af dem. Og det fløjter af dem, det kan lyde så mærkeligt. Altså det første, jeg kom til at tænke på, det er en eller anden støjde nede på gadehjernet, der ser en dame som, og fløjter af hende. Ikke? Det er måske min opdragelse, der taler der. Men det er ikke sådan, det skal forstås. Det håber jeg, I forstår. Det skal forstås på den måde, ligesom en hund kender sin herre, når han fløjter. Ligesom et får kender sin hyrde, hvis han skulle fløjte. På den måde fløjter Jesus, fløjter Gud til sit folk. Det er mere det der fløjter af dem, der står sådan lidt mærkeligt. Men det er som en hyrde, der kalder på sit folk, eller på sin flok. Og sådan kender de ham. Vers 11. Han går gennem det truende hav og slår dets bølger. Alle Nilens strømme tørrer ud. Assyriens stolthed styrtes. Egyptens scepter viger. Jeg styrker dem ved Herren, og de skal vandre i hans navn, siger Herren. Den her begivenhed, at Gud han samler sit folk i de sidste tider, den vil være omgivet af mirakler, og det vil være mirakler på størrelse med dem, vi kender fra 2. Mosebog, da han udfriede dem fra Egypten. Hvilket i øvrigt stemmer overens med alt andet, vi læser omkring, når Jesus han vender tilbage. Det er et symbol på, at intet vil stå i vejen for Gud, når han fører sin plan ud af livet i de sidste tider. Ligesom at et hav eller en faro eller et eller andet ikke kunne stå i vejen i Egypten, så er der heller ikke nogen, der kan stå i vejen for Gud i dag. Og så er der nævnt Assyriens stolthed og Egyptens scepter. Det er nogle af de mægtigste ting, man har kunnet tænke på i Bibels tid. Assyriens magt, Egyptens magt. Man kunne have nævnt Babylon, og senere kunne man have nævnt Rom også. Nogle af de mægtigste ting, skal vige for Gud og for hans folk. Og de her mirakler, det bliver samtidig afslutningen, det bliver det sidste bevis på, at vi har brug for Guds styrke. Hvis det er sådan nogle mirakler her, der skal til, hvis det skal ligne dengang Moses han fik folk ud af Egypten, så kan vi ikke gøre det selv. Det er ikke ting, vi kan klare i egen styrke. Det er nødt til at være Gud, der leder kampen. Det er nødt til at være ham, vi stoler på. Og vi kan lige så godt indse det med det samme. Jeg havde åbenbart brug for et par måneder til for alvor at indse det. Jeg har sikkert brug for flere måneder eller flere år til sådan virkelig at forstå det. Men vi kan lige så godt indse det. Vi kan ikke uden Herrens mægtige styrke. Vi kan ikke. Vi er nødt til at give slip på, hvad vi tror, vi selv kan. Og med nogle ting er det nemt, med nogle ting er det svært. Det kan være nemt at kigge på, nu alle, der er her, har enten været her længe, eller har i hvert fald lagt energi i det, vi nu engang laver her. I det, at vi ønsker, at ordet skal udbredes her i Hillerød. Og vi har siddet her i mange år efterhånden og tænkt, det er en hård kamp. Der er det nemt at kigge på det her og sige, vi kan ikke selv. Vi kan ikke frelse resten af Hillerød eller bare vores nabo i egen styrke. Hvis vi kunne det, så havde vi nok gjort det nu. Der er det nemt med andre ting, som for eksempel vores daglige brød. Der er det nemt at falde i den anden grøft, eller falde i grøften, og sige, den klarer jeg selv. Gud, du behøver ikke at bekymre dig om mit daglige brød, fordi jeg har jo taget en uddannelse. Jeg er ved at færdiggøre en uddannelse. Jeg har jo fået mig et godt job, så jeg skal nok selv tage mig af mig selv og min familie. Og jo, altså, jeg er sikker på, at israelitterne også havde helt styr på, hvordan man såede korn på en mark. Jeg er sikker på, at de havde helt styr på, hvordan man ledte en flok i den rigtige retning. De havde helt styr på deres landbrug, og alligevel så siger Gud til dem, bed mig om regn ved forårstid. Selv i de der små ting, som vi tror, vi kan selv, der er vi nødt til at indse. Vi er nødt til at have Gud med. Vi er nødt til at gøre tingene i hans mægtige styrke. Så lad os prise ham for, at vi kan det, at vi kan finde styrke i vores svaghed. Far, tak, at du er stærk i vores svaghed. Tak, at du ikke har overladt os til os selv, men at du ønsker at arbejde i os, du ønsker at arbejde igennem os. Og Herre, jeg beder sådan, at du må vise os det her. Det har så sandelig været en svær lektie for mig, og det er også en svær bøn at bede igen, men ja, hvis du er nødt til at gøre os svage, før vi for alvor kan indse det, før vi for alvor kan stole på dig, Herre, så gør det. Fordi vi ønsker at komme til det punkt, hvor du er vores et og alt, hvor du er den, alt hviler på. Ja, tak for din styrke, tak for din trofasthed, tak at du ønsker at bruge os. Hjælp os til det her. Amen.